takk fyrir framöver. Fyrir það fyrst glæði fyrir að ekki rétt á mjög landstórsfólkum tatt út af sem hefur verið hér. Því að svo hefur verið kanningar okkur nú, við gónd. Men það að maður svo absolutt ekki að gera nekkar við. Men það sem undrar mig úr þessum málum hér, og það til landstórskvinna. Hví fór landstórskvinna nekkar út í fjölmiðlunum um þetta máli í nú höfur? Altså hví kom þetta máli upp? Hví valdi hún að koma út knappjan og segja að hún ekki metti að mossvíkjörnum var líf? Það undrar mig úr hann ekkur. Hví fór hún almennt út í fjölmiðlunum lengt aftana tá í allt verð og leið? Takk fyrir að fór mig.